Virðulegur forseti, það varð strax mjög umdeilt þegar að bankarnir, viðskiptabankarnir hófu innrás sína inn á fasteignalánamarkaðinn fyrir rúmum 3 árum. En margir höfðu þó trú á því að það væri almenningi til bóta að almenn íbúðalánasjóðslán eða íbúðakaupalán færðust til viðskiptabankana. Reynslan er nú komin á þetta fyrirkomulag og í stuttu máli sýnir nýjasta könnun sem Íbúðalánasjóður hefur staðið fyrir að eftir því sem meiri reynsla fæst af viðskiptabönkunum á þessu sviði, því minni stuðningur er við það að þeir helgi sér þetta útlánasvið og því meiri stuðningur er við starfsemi Íbúðalánasjóðs. Ég tel að það sé vegna þess að það er ekki í löggjöf þær reglur sem að gera bönkunum að fylgja eðlilegum viðskiptareglum við útlán þessara lána og ákvarðanir þeirra um uppgreiðslu álag, um afslátt á vöxtum sem að fellur niður og vextir hækka við tiltekin skilyrði og annars líkt sem að þrengi mjög að einstaklingunum sem taka lánin, sýna það að þetta er óviðeigandi og fyrir íbúðakaupendur að búa við þessi skilyrði. Ég vil vegna þess að hér tekur háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson þetta mál upp, inna hann eftir því hvort að það að hann taki máli upp sé yfirlýsingu um það að Framsóknarflokkurinn hafi fallið frá þeim áformum sínum sem voru mjög skýr á síðasta kjörtímabili að leggja niður starfsemi Íbúðalánasjóðs.
Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður